สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Storyworthy ของ Matthew Dix เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงปฏิบัติที่ว่าด้วยศิลปะการเล่าเรื่องโดยมุ่งอธิบายว่าการเล่าเรื่องไม่ใช่พรสวรรค์เฉพาะของคนบางกลุ่มแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าเรื่องเล่าที่ดีไม่ได้จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือดราม่าเสมอไปจะมักเกิดจากเหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตประจำวันที่มีจุดเปลี่ยนเล็กที่ทำให้ความหมายของเรื่องชัดขึ้นแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การสังเกตการคัดเลือกและการจัดโครงเรื่องให้ผู้ฟังรับรู้การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างมีพลังดิกซ์ใช้ประสบการณ์ของตัวเองในฐานะนักเล่าเรื่องที่ชนะการประกวดหลายครั้งมาสมกับแบบฝึกหัดและหลักการที่นำไปใช้ได้จริงๆหนังสือจึงเหมาะทั้งกับคนที่ต้องพูดต่อหน้าสาธารณะสอนขายทำงานผู้นำหรือเพียงต้องการสื่อสารให้คนรอบตัวเข้าใจมากขึ้นโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือทำให้ผู้อ่านเล่าเรื่องได้ดีขึ้นและมองชีวิตด้วยสายตาที่พร้อมพบเรื่องราวอยู่เสมอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของเรื่องเล่าที่ดีคือจุดเปลี่ยนไม่ใช่ความอลังการของเหตุการณ์หนึ่งในข้อเสนอสำคัญที่สุดของ Storyworthy คือเรื่องเล่าที่น่าฟังไม่ได้วัดจากความตื่นเต้นของเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนความคิดความเข้าใจท่าทีหรือการตระหนักรู้ในตัวผู้เล่าเองแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเล่าเรื่องทั่วไปที่มักเน้นการเพิ่มสีสันหรือความดราม่าเพราะดิกชี้ว่าถ้าไม่มีจุดเปลี่ยนเรื่องนั้นอาจเป็นแค่การรายงานเหตุการณ์ไม่ใช่เรื่องเล่าในความหมายที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกร่วมได้จริงความสำคัญของจุดเปลี่ยนคือมันทำหน้าที่เป็นหลักฐานว่าผู้ฟังได้เดินทางไปกับผู้เล่าจากสถานะหนึ่งสู่อีกสถานะหนึ่งจึงเกิดความคุ้มค่าทางอารมณ์และความหมายหนังสือยังเน้นว่าจุดเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือเป็นบทเรียนชีวิตระดับมหาภาคบางครั้งเป็นเพียงการมองอะไรบางอย่างชัดขึ้นในเสี้ยววินาทีแต่เสี้ยวนั้นคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเมื่อเข้าใจหลักนี้ผู้อ่านจะคัดเลือกเหตุการณ์ในชีวิตได้แม่นขึ้นและจะรู้ว่าควรเล่าอะไรตัดอะไรทิ้งและเน้นตรงไหนเพื่อให้เรื่องมีแรงส่งทางอารมณ์ประเด็น2การเล่าเรื่องจากชีวิตประจำวันทำให้ทุกคนมีวัตถุดิบของเรื่องเล่าหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นตรงที่ยืนยันว่าเรื่องเล่าดีๆไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์พิเศษหรือชีวิตที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นแต่เกิดได้จากช่วงเวลาธรรมดาที่คนส่วนใหญ่มองข้ามดิกซ์พยายามเปลี่ยนมุมมองของผู้อ่านจากการรอคอยเรื่องใหญ่ไปสู่การฝึกมองหาเรื่องเล่าในชีวิตประจำวันเช่นบทสนทนาเล็กๆความเข้าใจผิดความลังเลความเขินอายการตัดสินใจที่ดูธรรมดาแต่สะท้อนตัวตนได้ชัดแนวคิดนี้มีความสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะมันลดอุปสรรคทางจิตวิทยาที่หลายคนคิดว่าตัวเองไม่มีเรื่องจะเล่าถ้าเรามองชีวิตเป็นคลังของเหตุการณ์ย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงซ่อนอยู่เราจะพบว่าวัตถุดิบมีมากกว่าที่คิดหนังสือไม่ได้บอกให้แต่งเติมความจริงให้ใหญ่ขึ้นสอนให้สังเกตความหมายที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาวิธีคิดแบบนี้ช่วยให้การสื่อสารดูจริงใจและใกล้ตัวมากขึ้นเพราะผู้ฟังมักเชื่อมโยงกับประสบการณ์ธรรมดาได้ง่ายกว่าเรื่องที่ดูไกลตัวเกินไปในทางหนึ่งหนังสือจึงสอนทั้งการเล่าเรื่องและการมองชีวิตเพราะเมื่อเห็นเรื่องเล่าในเรื่องเล็กผู้อ่านก็จะเริ่มเห็นคุณค่าในรายละเอียดของชีวิตมากขึ้นประเด็น3 Homework for Life คือเครื่องมือฝึกสายตาให้จับเรื่องราวได้ทุกวันอีกแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือคือ Homework for Life ซึ่งเป็นการจดบันทึกเหตุการณ์ประจำวันเพื่อฝึกสังเกตว่ามีอะไรที่ Storyworthy หรือควรค่าแก่การเล่าดิกซ์ใช้แนวทางนี้เพื่อเปลี่ยนการเล่าเรื่องจากทักษะที่ดูเป็นธรรมชาติไปสู่กระบวนการฝึกฝนที่เป็นระบบข้อดีของวิธีนี้คือมันสร้างวินัยในการมองหาความหมายจากชีวิตจริงไม่ใช่รอให้แรงบันดาลใจมาถึงก่อนแล้วค่อยเริ่มเขียนหรือพูดการจดทุกวันยังช่วยให้ผู้ฝึกไม่หลงลืมรายละเอียดเล็กๆที่มักกลายเป็นหัวใจของเรื่องเล่าในภายหลังจุดแข็งของแนวคิดนี้อยู่ที่มันทำงานได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นคือทำให้คุณมีคลังเรื่องให้เลือกใช้มากขึ้นส่วนระยะยาวคือค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่คุณรับรู้ชีวิตเพราะเมื่อคุณรู้ว่าต้องหาช่วงเปลี่ยนแต่ละวันคุณจะเริ่มสังเกตอารมณ์ความสัมพันธ์และการตัดสินใจของตัวเองละเอียดขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงเทคนิคการเล่าเรื่องแต่เสนอระบบฝึกที่ทำให้การเล่าเรื่องกลายเป็นนิสัยการฝึกแบบนี้เหมาะกับคนที่ต้องใช้เรื่องเล่าในงานอาชีพการสอนการนำเสนอหรือการสื่อสารกับคนใกล้ชิดเพราะมันสร้างทั้งคลังเนื้อหาและความไวในการจับจังหวะของเรื่องประเด็น4การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ได้จริงกับการสอนการขายและการนำเสนอ Storyworthy ไม่ได้มองการเล่าเรื่องเป็นศิลปะเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแต่ย้ำว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังในบริบทจริงๆเช่นการสอน การโน้มน้าวการพูดในที่ประชุมการขายหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเหตุผลคือเรื่องเล่าช่วยให้ข้อมูลมีบริบททางมนุษย์ทำให้ผู้ฟังไม่รับรู้แค่ข้อเท็จจริงแต่เห็นความหมายและอารมณ์ที่เชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงนั้นด้วยหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงกลยุทธ์เพราะมันอธิบายว่าทำไมเรื่องเล่าถึงทำให้ผู้ฟังจำได้กว่าการพูดเชิงข้อมูลล้วนๆการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่พูดมากหรือพูดชัดต้องทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าทำไมเรื่องนั้นจึงสำคัญต่อคนเล่าและควรสำคัญต่อคนฟังด้วยดิกส์จึงเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความจริงใจและอิทธิพลทางการสื่อสารถ้าเรื่องเล่าถูกสร้างอย่างถูกต้องผู้ฟังจะรู้สึกว่าได้รับทั้งข้อมูลและความเป็นมนุษย์ไปพร้อมกันนั่นคือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ถูกมองว่าใช้ได้จริงกับหลายอาชีพเพราะมันไม่ได้สอนให้พูดสวยเท่านั้นแต่สอนให้พูดแล้วคนฟังเปลี่ยนมุมมองหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างทักษะการพูดและการเข้าใจคนฟังอย่างแท้จริงประเด็นสุดท้ายความจริงใจและความเรียบง่ายคือสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่าทรงพลังแทนที่จะสอนให้เติมแต่งหรือขยายความให้เกินจริง story worthy กลับย้ำว่าความน่าเชื่อถือของเรื่องเล่ามาจากความจริงใจและจากการเลือกเล่าในระดับที่เหมาะสมกับสาระของเรื่องไม่ใช่จากการทำให้ทุกอย่างดูยิ่งใหญ่จุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางจริยธรรมพอสมควรเพราะมันแยกความต่างระหว่างการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพกับการสร้างภาพผู้เล่าที่ดีต้องรู้ว่าจะเปิดเผยอะไรจะเก็บอะไรไว้และจะเล่าอย่างไรให้ซื่อสัตย์ต่อประสบการณ์โดยไม่ทำให้เรื่องเสียพลังความเรียบง่ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจืดชืดแต่หมายถึงการตัดส่วนเกินออกจนเหลือสิ่งที่กระทบความคิดและอารมณ์จริงๆอีกแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าที่ดีมักมีโครงสร้างที่ชัดน้ำเสียงเป็นธรรมชาติและจุดเน้นเพียงไม่กี่จุดที่แม่นยำหนังสือจึงมีประโยชน์กับคนที่มักคิดว่าต้องพูดเก่งมากๆจึงจะเล่าเรื่องได้ดีเพราะมันชี้ว่าการเลือกมุมมองถูกต้องสำคัญกว่าการใช้ภาษาหรูหราผลลัพธ์คือเรื่องเล่าที่ดูเป็นมนุษย์ฟังแล้วเชื่อและเชื่อมคนฟังเข้ากับตัวผู้เล่าได้มากกว่าโดยสรุป story worthy เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของงานหรือชีวิตประจำวันตั้งแต่ครูวิทยากรนักขายผู้นำทีมผู้เขียนจนถึงคนที่อยากเล่าเรื่องส่วนตัวให้ชัดขึ้นและน่าสนใจขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงทักษะและในเชิงมุมมองเพราะมันไม่ได้แค่บอกวิธีเรียงคำพูดแต่สอนให้มองเห็นว่าอะไรคือเรื่องอะไรคือจุดเปลี่ยนและอะไรคือสิ่งที่ควรตัดทิ้งเพื่อให้สารสำคัญชัดเจนขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือด้านStory Tellingอื่นๆคือความเป็นภาคปฏิบัติสูงมากใช้ภาษาตรงไปตรงมาและยึดความจริงจากชีวิตจริงเป็นฐานไม่ได้พึ่งทฤษฎีที่ซับซ้อนหรือคำแนะนำลอยๆแต่เสนอวิธีฝึกที่ทำได้ต่อเนื่องอย่าง Homework for Life และกรอบคิดเรื่อง Moment of Change ซึ่งนำไปใช้ได้จริงทั้งบนเวทีและในบทสนทนาธรรมดาสำหรับคนที่อยากสื่อสารให้คนฟังจำได้เข้าใจได้และรู้สึกเชื่อมโยงได้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ชัดเจนและแตกต่างจากคู่มือพูดทั่วไปตรงที่มันเริ่มจากการมองชีวิตให้เห็นเรื่องเล่าก่อนแล้วจึงค่อยสอนวิธีเล่าหากคุณต้องการสนับสนุน Matthew Dix คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่